Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM. Dan kami harap melalui siaran radio dari Reform Broadcasting Ministry dari STTRI Jakarta ini, Anda-anda para pendengar itu bisa diberkati oleh Tuhan, diberikan akan iluminasi dan kesadaran-kesadaran baru mengenai dimensi-dimensi hidup yang begitu kompleks. Yang kami makin lama makin menyadari betapa kita semua membutuhkan akan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang makin-makin bisa dipakai Tuhan. Konselor-konselor yang betul-betul profesional. Jadi jikalau Anda-Anda, meskipun di tengah kesibukan Anda pun, sebetulnya ingin dan terbeban untuk ikut belajar konseling misalnya, silakan join dengan kami. Karena kami itu memakai sistem yang fleksibel, sehingga saudara bisa mengambil satu mata kuliah, dua mata kuliah setiap minggu pun, jikalau memang kondisi begitu, asal ada beban pelayanan yang jelas. Apalagi jikalau saudara-saudara bisa full time, itu menjadi lebih baik. Jadi kami ada ujian masuk, itu pada bulan Januari, Mei, dan Juli, dan silakan doakan. Nah, hubungin akan sekolah kami di Jakarta 021-799-0357. Kami juga ada asrama dan sebagainya. Dan kami betul-betul ingin mempersiapkan orang-orang yang bisa dipakai untuk menolong orang-orang lain. Nah, kali ini kita masih di dalam topik yang selama beberapa minggu ini dibicarakan, yaitu pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Pertanyaan. Jadi boleh bertanya. Siapa saja boleh. Apapun juga boleh. Tetapi kita waspada. Jangan sampai pertanyaan itu lahir dari dosa dan keinginan melampiaskan nafsu dosa. Tapi pertanyaan yang diperkenan Tuhan, pertanyaan membangun. Jadi Anda di dalam kondisi kadang-kadang stressful, salah mengerti, merasa hidup tidak fair, dan sebagainya. Diperlakukan tidak baik, dan sebagainya. Kenapa hidup selalu bermasalah atau sakit penyakit. Apa saja sudah boleh. Oleh karena melalui pertanyaan yang baik, setiap individu terstimulir untuk masuk di dalam proses untuk menemukan jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi jawab. Meskipun jawabannya kadang-kadang no, kadang-kadang wait. Kadang-kadang Tuhan memberikan jawab sesuai dengan apa yang Tuhan itu persiapkan. Yaitu waktunya sesuai, bijaksana sesuai, prinsip yang sesuai. Jadi saya ingin memulai dengan satu kasus yang lain lagi. Yaitu satu keluarga. Sebetulnya si suami ini pada saat kena kanker yang pertama itu sebetulnya belum terlalu tua. Pada usia 42 tahun dia kena kanker. Dan ternyata dengan pertolongan daripada dokter dan doa, air mata, puasa, seluruh keluarga dan juga teman-temannya. Heran sekali kanker di kolon itu ternyata itu disembuhkan. Sehingga kelihatan sekali hasilnya sudah negatif sekarang. Dan sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Di tengah sukacita seperti itu, tiba-tiba dia mulai merasa perutnya mulai sakit lagi. Lalu dia datang ke dokter, dicek ulang, dan ternyata sekarang kansernya itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi pertanyaan dari dia sendiri, dan pertanyaan dari istrinya, pertanyaan dari anak-anaknya. Mengapa? Tuhan seolah-olah sudah memberi jawab. Kenapa berakhir dengan begini? Kenapa Tuhan mempermainkan kami? Kenapa memberi pengharapan jika pada akhirnya Tuhan akan mengambil suami saya, ayah saya? Apa yang sebetulnya ada di dalam pikiran Tuhan? Jadi saudara, mari kita dengar dulu apa yang Ibu Esther mau katakan dalam soal ini.
Ya Pak, memang di dalam pergumulan itu selalu ada banyak dimensi yang sebetulnya itu campur aduk begitu ya. Pada saat dia sakit yang permulaan, lalu kemudian entah itu melalui operasi, melalui obat, melalui apa begitu ya, itu seolah-olah sembuh sama sekali. Sehingga seluruh keluarga bersuka cita begitu. Dan mereka itu dikasih waktu selama 2 tahun. Ya kan? Untuk merasakan betapa cinta kasih, anugerah, dan kesehatan itu begitu berharganya. Dan bisa dinikmati loh selama 2 tahun ini. Jadi bukan setelah didiagnosa lalu kemudian langsung blek saja dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi entah setelah dioperasi atau apa, yang penting setelah ada pengobatan dia sembuh. Kemudian ada sukacita daripada seluruh keluarga. Itu cukup lama loh Pak, 2 tahun. Begitu. Nah, sekarang ini pada saat lalu kemudian dia sakit lagi, seharusnya, mana sih Pak yang menjadi pertanyaan? Apakah yang menjadi pertanyaan itu kenapa sudah sembuh kok sakit lagi? Atau sebetulnya yang menjadi pertanyaan itu adalah, oh kemarin itu waktu Tuhan itu sembuhkan, begitu ya, selama waktu 2 tahun itu, sebetulnya apa sih yang aku sudah lakukan? Apakah aku
jadi sebetulnya fokusnya itu ya, bukan kepada soal kenapa dulu sembuh sekarang kok tidak, gitu ya. Tapi sebetulnya orang yang berpikir positif itu adalah itu melihat waktu kronos ini yang Tuhan sediakan sebagai opportunity ini itu diisi dengan apa? Apakah diisi sebagai waktunya Tuhan yang punya nilai-nilai kekal dan baik, atau sebetulnya dibiarkan justru diisi dengan kekosongan hanya untuk menikmati hidup. Nah itu, waduh, itu sebetulnya banyak sekali ya gereja yang perlu sekali untuk mendidik anggota jemaatnya ya. Sebab hidup ini sebetulnya merupakan opportunity. Jadi kalau hidup ini hanya merupakan time to apa to work misalnya, time to raise money, time to get money gitu ya. Nah, itu sebetulnya itu hidup ini sebetulnya hanya kesempatan untuk dinikmati. Tapi bukan kesempatan untuk mengisi dengan hal-hal abadi. Jadi sebetulnya 2 hal ini. Ini memakai waktu sebetulnya itu merupakan sesuatu pertanggungjawaban iman sebenarnya. Dan rupanya gereja perlu mendidik anggota jemaatnya oleh karena sistem dalam hidup ini hampir semua orang sebetulnya, tidak memahami filsafat hidup ini. Sehingga hanyut terus mengisi hidup itu dengan bekerja, dengan bersuka cita, dengan mencari akan pemenuhan hobi, mencari akan hal-hal yang membahagiakan, menyenangkan, gitu loh. Karena kalau kita lihat, periksa ya kan hidup ini. Dari pagi sampai malam, dari Senin sampai hari Minggu, sebetulnya apa sih isi hidup ini? Rata-rata orang mengisinya itu dengan hal-hal yang dia sedang mencari kenikmatan semuanya. Berarti yang mendorong itu cuma insting untuk, tanda petik, yang seperti untuk survive. Nah, dengan survive, dengan dinikmati. Jadi hidup ini sebetulnya terjebak pada filsafat hidup yang keliru ini. Tetapi sudah menjadi sistem dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun ke puluhan tahun. Sampai sekarang semua orang hidup ini sebetulnya di dalam suatu gerakan. Persis seperti halnya dengan semut yang ngumpulin makanan gitu ya, yang membangun akan sarangnya. Lalu begitulah. Lalu anak pinak mempunyai ini, lalu menambah besar sarangnya. Lalu begitu saja. Tetapi sebetulnya tidak sadar bahwa kita ini image of God. Peta dan gambar Allah yang sudah diselamatkan dari jerat dosa. Yang di dalam waktu yang singkat ini. Seperti Musa itu di dalam Mazmurnya itu mengatakan. Seharusnya bisa menghitung hari-hari. Supaya tidak menjadi bodoh. Tapi menjadi bijaksana. Berarti mengisinya dengan sesuatu isi yang purposeful. Yang punya nilai abadi. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang krusial sekali ya.
Tetapi yang saya lihat Pak, biasanya kalau sudah dinyatakan misalnya, oh sudah negatif, oh sudah sembuh. Kan jarang begitu, walaupun ada, lalu kemudian orang itu mencoba untuk memakai waktu itu dengan baik, misalnya itu lalu kemudian memperbaiki hubungan dengan istri, hubungan dengan anak-anak, lalu kemudian juga mulai aktif di gereja ataupun mulai membagikan akan kekayaannya dengan orang-orang miskin, misalnya seperti itu. Tetapi kan sebagian besar seperti tadi yang Bapak katakan itu melihat keajaiban yang Tuhan berikan ini itu cuman numpang lewat begitu, cuman sepintas. Mereka kembali lagi.
Jadi syukur memang, bersyukur. Tetapi bersyukurnya itu sebetulnya masih egosentristik ya.
Betul. Misalnya bisa main golf lagi, bisa jalan-jalan ke luar negeri, lalu bisa begini, bisa bekerja lagi. Lalu kemudian sistem itu sebetulnya membuat kita itu lupa bahwa anugerah kesembuhan yang Tuhan berikan itu tuh ada maknanya begitu loh. Untuk apa? Dan di samping itu juga setiap orang kalau saya melihatnya, ini baru usia 42 pada saat dia kena, lalu kemudian dia sembuh 2 tahun, berarti sekarang 44 atau 45 tahun. Kan begitu, Pak. Tetapi manusia itu biasanya tidak sadar akan hadirnya kematian itu selalu sampai kepada titik akhir. Atau sampai kepada ujung. Kanker sudah menyebar kemana-mana. Lalu kemudian sekarang yang ada di depan mata itu adalah, kenapa ya Tuhan menyembuhkan kok cuma 2 tahun? Kenapa kok enggak 20 tahun? Begitu. Kenapa kok enggak begini? Kenapa kok enggak begitu? Kenapa kok seolah-olah sekarang ini sudah sampai di ujung jalan? Dan seolah-olah sekarang ini dia harus say goodbye to everything. Kepada semuanya. Dia harus mengucapkan selamat tinggal. Kan biasanya kan tidak ada seorang pun yang kemudian ready begitu loh, yang siap dan mengatakan ya Tuhan ambil aku karena aku sudah siap, kan tidak ada. Bagaimana itu Pak?
Jadi sebetulnya ini sekali lagi ya jebakan sistem hidup ya, di mana manusia itu akhirnya itu mencintai hidup yang sementara ini itu secara luar biasa, sehingga mencintai itu sampai menjadi menyatukan dirinya. Seolah-olah seluruh nasib hidupnya, perasaannya, tujuannya, dan happiness-nya tergantung kepada hidup yang singkat ini. Nah, sehingga 99% orang tidak siap menghadapi maut sebetulnya. Jadi menghadapi maut itu dengan preparation sangat sedikit sekali. Bagi orang-orang Kristen kadang-kadang diingatkan kalau ada teman atau saudara yang meninggal dunia, itu barangkali itu untuk 1-2 menit diingatkan betapa rapuknya hidup ini. Tetapi bagi 99% orang juga itu pun tidak sadar. Seperti yang berulang kali dikatakan itu. Bahwa sebetulnya manusia itu hidup di dalam ketidaksadaran. Bahwa sebetulnya itu realita memang begitu ya. Jadi sebenarnya ini peran dari gereja. Sebetulnya apa artinya ya menjadi manusia peta dan gambar Allah. Yaitu manusia punya kesadaran rohani.
Tetapi kalau kita melihat begitu ya, di dalam misalnya saja, di dalam kitab Yesaya misalnya, pasalnya ke-39, itu kan Raja Hizkia sakit, lalu kemudian sampai dia itu sampai menangis di depan Tuhan, Tuhan ingat apa yang aku sudah lakukan yang baik untuk Tuhan. Dan dengan pengharapan supaya Tuhan menyembuhkan. Dan betul loh, Tuhan menyembuhkan. Dan Tuhan itu mengatakan bahwa engkau itu akan hidup 15 tahun lagi. Tetapi anehnya, begitu dia sembuh, lalu kemudian ada
Merodah Baladan bin Baladan. Ya,
raja itu datang, lalu kemudian mereka itu sangat-sangat kagum begitu loh. Bahwa Tuhanmu itu kok luar biasa begitu. Tapi anehnya, kan tidak ada sesuatu yang lalu kemudian ingin diceritakan. Tidak ada sesuatu bahwa itu tuh pengalaman pribadi begitu ya, yang luar biasa. Persis seperti Ratu Sheba itu kan datang kepada Salomo, ya kan? Sebetulnya apa sih yang menyebabkan engkau itu begitu bijaksana begitu ya? Itu kok kayaknya kok masing-masing itu, baik Salomo maupun Raja Hizkia, itu kok tidak ada begitu Bahwa pengalaman dengan Tuhan itu yang membuat sebetulnya dia sembuh. Kalau Salomo itu membuat dia bijaksana. Kok kayaknya itu anak-anak Tuhan itu kok tidak ready begitu? Kenapa sih?
Saya rasa hubungan dengan Tuhan itu tidak terpelihara. Sehingga tidak mengalami suatu peningkatan. Sehingga meskipun Salomo itu diberi bijaksana, tetapi tidak ada tanda-tandanya bahwa dia itu yang membangun bait Allah, dia membangun rohaninya sendiri. Tidak ada tanda. Bahkan dia melampiaskan nafsu kedagingannya dengan luar biasa. Nah ini Hizkia kan sama. Hizkia itu padahal rohani itu pernah nampak dengan bagus sekali. Tetapi setelah itu flat, menurun dan flat. Yaitu apa? Yaitu setelah padahal pada masa sebelumnya ditolong Tuhan dengan miraculous sekali. Sampai akhirnya itu dia bahkan bisa menunjukkan imannya sampai melampaui segala sesuatu yang pernah raja-raja lain lakukan. Turunan Yehuda. Dia mengadakan Paskah itu sampai mengundang orang-orang Israel dari utara. Bahkan mendoakan mereka supaya bersuka cita bersama di dalam Tuhan. Itu kan sesuatu yang luar biasa pada zaman itu. Tetapi realitanya begitu sembuh, itu ternyata merosot dan flat. Mengisi waktunya justru membangun kebanggaannya. Dan menjadi pribadi yang sangat egosentristik sekali. Ketika Yesaya mengingatkan bahwa semuanya akan diangkut ke Babil, dia bahkan mengatakan, ya syukur oleh karena saya tidak mengalaminya. Itu yang dialami oleh anak-anak saya. Waduh, itu suatu kalimat-kalimat dari orang yang sangat egosentristik sekali. Jadi berarti imannya tidak tumbuh. Jadi kalau menghadapi akan realitas seperti ini, kita melihat bahwa di mana-mana gereja-gereja, bahkan orang-orang Kristen, dininabubukkan oleh teologi yang keliru. Seolah-olah kalau doa banyak, penyakit disembuhkan. Seolah-olah kalau doa dan puasa, masalah diselesaikan. Apa betul? Ada tanda bahwa itu betul. Tapi tanda tidak sama dengan doktrin kebenaran. Oleh karena doktrin kebenaran itu mengingatkan bahwa masalah hidup manusia itu seharusnya itu menjumpakan hal yang sekunder. Hanya merupakan konteks di mana manusia seharusnya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga jikalau permintaan kita dikabulkan, itu seharusnya mengisinya itu dengan kairos, waktunya Tuhan. Kenapa saya disembuhkan Tuhan? Bagaimana seharusnya saya berbuat? Bukan cuma disembuhkan, mengucap syukur, lalu kesaksian kesana kemari. Nah itu setiap orang di luar Kristus pun melakukan yang sama. Tetapi kita dalam Kristus, begitu disembuhkan, seharusnya bertanya, Tuhan mengapa engkau menyembuhkan? Apa yang menjadi misi agung yang Tuhan percayakan sehingga saya memakai waktu yang kau sediakan menjadi waktunya Tuhan? Jadi pertanyaan daripada individu tadi, itu sebenarnya pertanyaan keliru. Yaitu pertanyaan dari orang-orang yang memanjakan dirinya, mencintai hidup sementara ini, seolah-olah menjadi segala-galanya.
Ya Pak, jadi berarti tepat sekali ya, apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-71, ayat yang ke-18. Tuhan, jangan meninggalkan aku pada waktu aku itu tua, pada waktu aku itu rapuh begitu ya, pada waktu rambutku itu putih, sampai aku itu memberitakan akan kuasa dan kemurahan Tuhan kepada the next generation, kepada generasi yang selanjutnya. Itu tuh kalau bagi saya itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, seharusnya kita tuh mempunyai prinsip yang seperti itu ya Pak.
Oh iya, seperti Tuhan itu siapa sih dan apa artinya keselamatan, apa artinya iman jika lo tidak bahwa di dalam hidup ini spirit kita yang sudah dibebaskan itu bisa memakai seluruh tubuh sebagai senjata kebenaran. Roma pasal 6 itu. Jadi berarti para pendengar yang kami hormati, hidup ini di mana-mana termasuk umat Kristiani yang paling ramai dikunjungi orang itu selalu justru kebaktian-kebaktian yang ajarannya cuma supaya dengan tekun doa kamu akan disembuhkan. Selalu begitu. Sehingga menjadi generasi Kristen yang rapuh di seluruh Indonesia ini. Yaitu tidak mampu menjadi kesaksian hidup untuk membawa orang Kristen justru bergaul dengan Tuhan. Justru mengisi waktu hidup ini untuk pertumbuhan rohani. Yang sebetulnya, sama seperti Kristus sendiri, pada akhirnya harus memikul salib supaya dosa-dosa yang ada ini semakin dimatikan. Termasuk dosa egosentristik daripada manusia seperti Hizkia yang hidupnya semata-mata supaya enak, sembuh, sehat, begitu aja. Tetapi tidak mengisinya dengan kairos, waktunya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda.